Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε σένα βρήκα με σωτηρία από το θάνατο και την οργή, αγάπη τέλεια παρηγορία. Είσαι εσύ ζωή, ζωή. Σε όλους χαρίζεις αυθονηρέη σε μας. Τη διψασμένη μας ψυχή δροσίζεις και σώζεις αληθινά. Την αμαρτία και την ντροπή μας, κάθε μας πόνο, κάθε σπαραγμό, εσύ τα βάστασες όλη τρωτή μας, επάνω εις τον σταυρό. Ζωή εκεί για να δώσεις αυτόν εις όλους εμάς. Και τη χαμένη μας ψυχή να σώσεις μέσα σε αιώνια χαρά. Από το σκοτάδι μέσα στο φως σου, από το χάος μέσα στο Θεό, από την πλάνη μέσα στην οδό σου, ήμουν νεκρός, τώρα ζω ζωή. Αιώνια χαρίζεις αυθονηρέη σε μας. Μονάχα εσύ τα βάθη μας αγγίζεις, αγάπη ο βασιλιά. Αγάπη ο βασιλιά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαια 10 και 11. Εμείς αντίθετα δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Δεν θα επιτρέπαμε στους εαυτούς μας την καύχηση αν δεν είχαμε φτάσει σε εσάς. Γιατί φτάσαμε και σε εσάς κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εμείς λοιπόν δεν καυχόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους σκόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη σας, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλουσιότερο. Μετά θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από εσάς και δεν θα καυχόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία. Η Γραφή λέει: όποιος καυχάται, να καυχάται για αυτό που έκανε ο Κύριος. Γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυστήνεται, αλλά αυτός που τον συστήνει ο Κύριος. Θα ήθελα να ανεχθείτε λίγο την αφροσύνη μου. Ανεχθείτε την λοιπόν. Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια, γιατί σας αραβώνιασα με έναν άντρα, το Χριστό, για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αγνή παρθένο. Φοβάμαι όμως μήπως κάποιοι διαφθείρουν τη σκέψη σας κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα και χάσετε τη χριστιανική σας απλότητα. Γιατί αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει έναν άλλο Ιησού, τον οποίο εμείς δεν κηρύξαμε, ή αν σας δώσει κάποιο άλλο πνεύμα διαφορετικό από αυτό που λάβατε, ή αν σας μιλήσει για ένα άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που δεχτήκατε, αυτόν τον δέχεστε ευχαρίστως. Έχω όμως τη γνώμη ότι σε τίποτα δεν υστερώ απέναντι σε αυτούς που λέτε υπεραποστόλους. Μπορεί να είμαι αδύνατος στον προφορικό λόγο, όχι όμως και στη γνώση. Αυτό σας το δείξαμε καθαρά σε κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία. Μήπως ήταν αμαρτία που σας κήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού, ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να εξυψωθείτε εσείς? Επιβάρυνα άλλες εκκλησίες για να έχω την οικονομική δυνατότητα να υπηρετώ εσάς. Ακόμα και όταν ήμουνα κοντά σας και περνούσα στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανέναν, γιατί αυτά που μου έλειπαν για τη συντήρησή μου τα συμπλήρωσαν οι αδερφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία. Έτσι, κατάφερα να μην σας γίνω σε καμιά περίπτωση βάρος και θα το τηρήσω αυτό και στο μέλλον. Σας το λέω με την ειλικρίνεια του Χριστού που είναι μέσα μου, ότι την καύχησή μου αυτή κανένας δεν θα μου την αποκλείσει για τα μέρη της Αχαΐας. Για ποιο λόγο? Μήπως γιατί δεν σας αγαπώ? Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αυτό το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από εκείνους που γυρεύουν αφορμή, για να δείξουν ότι το έργο τους για το οποίο καυχόνται είναι σαν το δικό μας. Αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευταπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταμφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που σήμερα βρισκόμαστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 10 και στο εδάφιο 13. Στα εδάφια αυτά ο Απόστολος Παύλος θα μιλήσει για τον Ευαγγελισμό ως καθήκον των πιστών. Ο κάθε πιστός έχει να επιτελέσει κάποιο έργο, για ανάθεση του οποίου στηρίχθηκε στη χάρη και στη σοφία του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι σοφό να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με άλλους πιστούς. Δεν συγκρίνουμε εμείς τους εαυτούς μας και δεν μπορούμε να καυχόμαστε πέρα από τη θέση και την υπηρεσία που μας ανατέθηκε στο έργο του Χριστού. Δεν μπαίνουμε στα χωράφια ή το έργο κάποιου άλλου και δεν ζητάμε τη δόξα γι' αυτό. Η μόνη ικανοποίησή μας βρίσκεται στον Ιησού Χριστό και στο μεγάλο έργο του που αυτός επιτελεί μέσα από μας. Αυτό είναι το πνεύμα που θα φέρει την επιδοκιμασία και τους επένους του Κυρίου. Αυτή η στάση θα κάνει αποτελεσματική την ευαγγελιστική μας προσπάθεια ώστε να διαδοθεί το Ευαγγέλιο σε κάθε γωνιά της γης. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, εμείς όμως δεν θα μιλήσουμε για το έργο μας πέρα από τα επιτρεπτά όρια, αλλά μέσα στα φυσιολογικά όρια, σύμφωνα με το μέτρο που ο Θεός καθόρισε ώστε να φτάσουμε μέχρι και σε εσάς. Το παράπονο των Κορίνθιων πιστών ήταν ότι ο Παύλος δεν πήγε να τους δει. Έλεγαν ότι ξόδευε χρόνο με τους άλλους, αλλά δεν πήγαινε στην Κόρινθο να τους δει. Πολλοί χριστιανοί θέλουν πάντα κάποιον να τους δαντεύει. Απαιτούν όλο και περισσότερο χρόνο από τους πνευματικούς τους ηγέτες, κλέβοντάς τον από εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, ένας πνευματικός ηγέτης χρειάζεται το χρόνο για να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Το εδάφιο όμως αυτό είναι σημαντικό και για ένα άλλο στοιχείο. Μιλάει για την ηγεσία, την πνευματική, και για την εκλογή από τον Θεό. Οι εκλεκτοί είναι ταπεινοί και πιστοί στην εκτέλεση του έργου που ο Θεός επέλεξε να τους αναθέσει. Η αλαζονία, η υπεροπτική στάση, η αυτοδικαίωση δεν βρίσκονται σε αρμονία με την ευγνωμοσύνη που προέρχεται από την αποδοχή της σωτηρίας που μας δίνει ο Θεός με παροχή χάρης. Οι λυτρωμένοι που αποτελούν τους εκλεκτούς του Θεού πρέπει να διακρίνονται για την ταπεινοφροσύνη, την πιστότητα και την υπακοή τους στον Θεό. Γιατί εμείς, λέει ο Απόστολος, φτάσαμε πραγματικά μέχρι εσάς με το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεν καυχιόμαστε, επομένως, για ξένους σκόπους βγαίνοντας έξω από τα όρια μας, και παράλληλα έχουμε την ελπίδα, όσο αυξάνεται η πίστη σας, να μεγαλώνει και ο δικός μας τομέας, όλο ένα και περισσότερο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και σε περιοχές που βρίσκονται πέρα από εσάς. Όχι να προβάλλουμε με ικανοποίηση τους εαυτούς μας για έτοιμο έργο σε ξένη περιοχή. Ο Παύλος τους λέει ότι θα πρέπει να θυμούνται ότι εκείνος πρώτος πήγε σε αυτούς. Ήταν ο πρώτος που τους έφερε το Ευαγγέλιο και είχε ταξιδέψει πολύ μακριά από την πατρίδα του για να το κάνει αυτό. Τους λέει ότι η μέθοδος του δεν είναι να ποιμάνει κάποια εκκλησία, Είχε κλείσει να γίνει Ιεραπόστολος. Ξεκινούσε ένα έργο και μετά πήγαινε παραπέρα. Πάντα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή. Ποτέ δεν έκτισε πάνω σε θεμέλια κάποιου άλλου. Ώστις λοιπόν, συνεχίζει, νιώθει και εκφράζει την ικανοποίησή του, ας την νιώθει και ας εκφράζει την ικανοποίησή του, για το ότι γνωρίζει και καταλαβαίνει τον Κύριο. Γιατί άξιος δεν είναι εκείνος που αυτού προβάλλεται, αλλά εκείνος που τον προβάλλει ο Κύριος, τελειώνει το κεφάλαιο ο Απόστολος. Στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο για να μας προβάλλει εκείνος. Αυτά είναι τα λόγια και είναι λόγια προειδοποιητικά για μας. Ας μην κατακρίνουμε κάποιον πριν ανακαλύψουμε ποια είναι η κλίση του από τον Θεό. Κάποιος μπορεί να έχει το χάρισμα να επισκέφτεται αυτούς που έχουν ανάγκη και κάποιος άλλος μπορεί να έχει το χάρισμα να κηρύττει. Αν έχει το χάρισμα να κηρύττει, τότε χρειάζεται και το χρόνο να προετοιμαστεί. Αν το κάνει αυτό, τότε σίγουρα δεν θα έχει χρόνο για επισκέψεις. Κάποιος άλλος μπορεί να μην είναι κήρυκας, αλλά να είναι εκπληκτικός στην οργάνωση. Αυτό είναι το χάρισμά του. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το χάρισμα του άλλου και να τον βοηθάμε να το αξιοποιήσει. Όχι να τον κριτικάρουμε επειδή δεν κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει. Ο Παύλος λέει στους Κορινθίους πιστούς ότι κάνει αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να κάνει. Κλήθηκε να είναι Ιεραπόστολος και αυτό ακριβώς κάνει. Και εδώ, φίλοι μου, τελειώνει το 10ο κεφάλαιο. Θα ανοίξουμε τώρα μια καινούργια σελίδα στο κεφάλαιο 11, όπου βλέπουμε τα πρώτα σχόλια να είναι εκεί πέρα για την Εκκλησία που είναι η νύφη του Χριστού. Ως νύφη του Χριστού η Εκκλησία πρέπει να τον λατρεύει και να τον υπηρετεί με ειλικρίνεια, αγνότητα και αφοσίωση. Ας δούμε όμως τον 10ο κεφάλαιο. Πάλι συνεχίζει το θέμα της περάσπισης της αποστολικότητας του Παύλου. Ο Παύλος γράφει πολύ οικία και πολύ προσωπικά σε αυτό το κεφάλαιο. Τους υπενθυμίζει ότι έχουν ενωθεί με τον ζωντανό Χριστό και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για αυτούς. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι το μήνυμα αυτής της επιστολής υπήρξε πολύ ωφέλιμο για μένα. Έχω ξοδέψει πολύ χρόνο στη μελέτη μου και βρήκα ότι περιέχει ένα μήνυμα και για τη δική μου καρδιά. Το τελευταίο αυτό τμήμα της επιστολής, αυτής εδώ της δεύτερης στους Κορινθίους, αφορά την κλίση του Αποστολού Παύλου. Στο κεφάλαιο 10 είδαμε την αυθεντικότητα της αποστολικότητας του Παύλου. Τώρα ερχόμαστε σε ένα πολύ προσωπικό τμήμα που είναι η υπεράσπιση της αποστολικότητας του Παύλου. Ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο, κήρυξε το Ευαγγέλιο. Μια εκκλησία ήρθε στην ύπραξη επειδή ο Παύλος αραβώνιασε τους καινούριους αυτούς πιστούς με τον Χριστό. Γράφει: «Θα ευχόμουν να ανεχόσασταν για λίγο τώρα ένα κάπως παράτολμο ξανιχμά μου. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν το αποφεύγετε. Γιατί πραγματικά σας ζηλεύω με ζήλια θεϊκή, καθότι σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παρουσιάσω στο Χριστό παρθένα αγνή». Να λοιπόν η εικόνα της νύφης του Χριστού. Η Εκκλησία πρέπει να τον λατρεύει, να τον υπηρετεί. Είναι η νύφη που πρέπει να είναι πιστή στον νυμφίο της. Ο συμβολισμός της Εκκλησίας ως νύφης του Χριστού βρίσκεται στα γραπτά του Αποστόλου Παύλου, καθώς και στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 21, όπου η Νέα Ιερουσαλήμ αντιπροσωπεύει το σώμα των πιστών του Χριστού. Φοβάμαι όμως, συνεχίζει, μήπως όπως ακριβώς το φίδι εξαπάτησε με την πονηριά του την Εύα, έτσι διαφθαρούν και οι δικές σας σκέψεις και απομακρυνθείτε από την απλότητα που ταιριάζει στους πιστούς του Χριστού. Δεν θα μπορούσα να τονίσω αρκετά την ανάγκη για την απλότητα στη διάδοση του Ευαγγελίου. Πολλοί προσπαθούν να εκπαιδεύσουν διανοούμενους να κάνουν τον Ευαγγελισμό. Άκουγα κάποιον τέτοιο κύρη καμιά μέρα και δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο πράγμα μιλούσε. Μετά από 15 λεπτά ήμουν σίγουρος πως ούτε και αυτός ήξερε για ποιο πράγμα μιλούσε. Προσπαθούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να πείσουν κάποιους για το Ευαγγέλιο και για το Χριστό και προσπαθούν να δείξουν ότι είναι διανοούμενοι που καταλήγουν να μην λένε τίποτα. Αυτό που χρειαζόταν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι να δώσουν το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος κάνει και πάλι παράκληση στην ομάδα αυτή της μειοψηφίας που είχε εξεσηκώσει τους πιστούς εναντίον του και προσπαθούσαν να υποτιμήσουν τη διακονία του. Έχει ήδη εξηγήσει το Λόγο που πήγε να μείνει περισσότερο μαζί τους. Δεν κλήθηκε να επιμένει εκκλησίες, ήταν Ευαγγελιστής, ήταν Ιεραπόστολος. που δεν ήθελε να χτίσει πάνω στα θεμέλια κάποιου άλλου. Ταξίδευε και βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Τώρα θέλει να ξέρουν ότι είναι ένας αναγνωρίσιμος Απόστολος. Γράφει, γιατί πραγματικά σας ζηλεύω με ζήλια θεϊκή. Γιατί ήταν πρόθυμος ο Παύλος να δείχνει ανόητος όσο αφορούσε τους Κορινθίους? Παρόλο που προτιμούσε να τους μιλά για τον Χριστό, από να ξοδεύει το χρόνο του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ήταν απαραίτητο να το κάνει. Έτσι τους λέει, σαν ανόητος μιλώ. Το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 21. Αυτό το αναφέρει πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο. Θα ήθελα να ανεχθείτε για λίγο την αφροσύνη μου. Ανεχθείτε την λοιπόν, γράφει στο εδάφιο 1. Σας επαναλαμβάνω, μη με θεωρήσει κανένας ανόητο. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με έστω και για ανόητο, ώστε να καυχηθώ κι εγώ για λίγο, λέει στο εδάφιο 16. Ο Απόστολος Παύλος πιστεύει ότι ήταν απαραίτητο για εκείνον να υπερασπίσει τον εαυτό του και έστω να φανεί ανόητος. Η λέξη αφροσύνη ή άφρονας, που χρησιμοποιείται στο αρχαίο κείμενο, μπορεί να σημαίνει ανόητος, αμαθής, μωρός, απερίσκεπτος, εγωιστής. Είναι ο άμυαλος ο άνθρωπος, χωρίς φρόνηση, χωρίς σκοπό. Ο Παύλος λέει πως το να ξοδεύει το χρόνο του για την υπεράσπισή του είναι άμυαλο, επειδή δεν βοηθάει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Δεν εξυπηρετεί το σκοπό της διακονίας του και όμως αισθάνεται ότι πρέπει να το κάνει εξαιτίας της αντίστασης της ομάδας εκείνης στην Κόρυθο που τον κριτικάρανε. Γι' αυτό του ζητάει να ανοιχθούν την αφροσύνη του, να του επιτρέψουν να γίνει για λίγο ανόητος, ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του. Σε όλα αυτά, φίλοι μου, βλέπουμε το έργο του Σατανά. Στην αρχή ακόμα της δημιουργίας της Εκκλησίας, ο διάβολος χρησιμοποίησε τη μέθοδο των διωγμών, αλλά ανακάλυψε ότι ακόμα και έτσι δεν μπορούσε να σταματήσει την εξάπλωση του χριστιανισμού. Και είναι γεγονός ότι η Εκκλησία ποτέ δεν αυξήθηκε τόσο όσο εκείνα τα πρώτα 100 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, όπου η Εκκλησία διωκόταν. Σάρωσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μέχρι το 300 μετά Χριστόν είχε εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας. Και αυτό έγινε σε μια εποχή διωγμών. Όταν ο διάβολος είδε ότι οι διωγμοί δεν σταματούσαν την Εκκλησία, άλλαξε τακτική. Έγινε, θα λέγαμε, μέλος της Εκκλησίας. Άρχισε να πληγώνει την Εκκλησία από μέσα. Αυτό το κάνει ακόμα και σήμερα. Επιτίθεται στην εγκυρότητα του Λόγου του Θεού και προσπαθεί να καταστρέψει την υπόλοιψη του Ευαγγελίου. Αν αυτό δεν πετύχει, προσπαθεί να καταστρέψει την υπόλοιψη εκείνων που κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Έτσι προσπάθησε να καταστρέψει και την υπόλοιψη του Παύλου. Ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι θα προτιμούσε να κηρύττει το Ευαγγέλιο παρά να ξοδεύει το χρόνο του υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. Δίνει χρόνο για την υπεράσπιση του εαυτού του εξαιτίας του ζήλου του για τους Κορίνθιους. Τους αγαπάει. Φοβάται μήπως ο Σατανάς τους εξαπατήσει. Μήπως τους εξαπατήσει τόσο ύπουλα όπως εξαπάτησε την Εύα. Ο Παύλος ξέρει ότι ο Σατανάς δουλεύει έτσι ώστε να διαφθαρούν και οι δικές σας σκέψεις, τους γράφει, και να απομακρυνθείτε από την απλότητα που ταιριάζει στους πιστούς του Χριστού. Συνεχίζει. Γιατί πράγματι, αν αυτός που σας επισκέπτεται σας κηρύττει έναν άλλον Ιησού, τον οποίο εμείς δεν τον κηρύξαμε, ή αν δέχεστε από αυτόν ένα πνεύμα διαφορετικό από αυτό που λάβατε από μας, ή αν ακούτε ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που δεχθήκατε από μας, αυτόν τον ανέχεστε πολύ καλά. Ακόμα σήμερα αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ανθρώπους να κηρύττουν έναν άλλον Ιησού ή να προέρχονται από ένα άλλο πνεύμα. Ανθρώπους να διακονούν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Ίσως οι παλαιότεροι να θυμόσαστε τη μουσική παραγωγή Ιησούς Χριστός, Ιησούς Superstar, που στην πραγματικότητα αρνιόταν τη θεότητά του και παρουσίαζε έναν Ιησού ο οποίος ποτέ δεν έζησε. Ήταν ένας φιλελεύθερος Ιησούς, ντυμένος με άλλα ρούχα. Αλλά αυτός ο Ιησούς ποτέ δεν υπήρξε. Αυτοί που αρνούνται την παρθενική γέννηση του Ιησού μιλάνε για έναν άλλον Ιησού, όχι τον Ιησού της Βίβλου. Αν δεν πιστεύουν ότι έκανε θαύματα, έχουν κατά νου έναν διαφορετικό Ιησού, επειδή ο Ιησούς των Ευαγγελίων είναι αυτός που έκανε θαύματα. Είναι αυτός που πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Κάτι που αυτοί οι φιλελεύθεροι του αρνούνται. Αρνούνται ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς σωματικά. Αρνούνται ότι είναι ο Θεάνθρωπος. Κι όμως, ένα από τα παλαιότερα πιστεύω διακηρύττει ότι ο Ιησούς είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, και άνθρωπος αληθινός, από άνθρωπο αληθινό. Αν κάποιος το αρνείται αυτό, τότε ο Χριστός που παρουσιάζει είναι ένας άλλος Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε τον Χριστό ως Κύριο και Πάσχοντα λυτρωτή. Άλλοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον Ιησού ως ένα Ιουδαίο δάσκαλο του νομικισμού ή σαν ένα δάσκαλο απόκριφης σωτηριακής γνώσης. Εμείς γνωρίζουμε τον Ιησού μέσω της Θεόπνευσης Αγίας Γραφής. Ο πειρασμός είναι να δούμε τον Ιησού στη δική μας την εικόνα. Και επιτέλους, λέει ο Απόστολος, νομίζω ότι σε τίποτα δεν έχω υστερήσει από τους κορυφαίους Αποστόλους. Θα εκτιμούσα τον Παύλο ως τον καλύτερο Απόστολο. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει να υστερήσει τίποτα από τους άλλους Αποστόλους. Θέλει οι χριστιανοί αυτοί να ξέρουν ότι είναι τόσο Απόστολος όσο και οι άλλοι κορυφαίοι, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος. Απλά, επειδή πήγε σε αυτούς ως κοινοποιός και ζούσε με πραότητα και με την επίοικια του Χριστού, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν Απόστολος. Βλέπουμε πως ο Παύλος αναγκάζεται να υπερασπίσει τον εαυτό του. Γι' αυτό συνεχίζει. Έστω κι αν μου λείπει η εφράδια, δεν μου λείπει όμως η γνώση. Και μάλιστα αυτό σας το αποδείξαμε ολοφάνερα σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ζήτημα. Ο Παύλος ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αλλά χρησιμοποιούσε απλή γλώσσα. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που είχαν μεγάλη επιρροή στη ζωή μου. Και οι δυο είναι άνθρωποι με μεγάλη μόρφωση που διδάσκουν με απλότητα. Είναι άνθρωποι πανέξυπνοι, αλλά όταν κηρύττουν, διδάσκουν σε πολύ απλή γλώσσα. Βάζουν, θα λέγαμε, τα μπισκότα στο χαμηλότερο ράφι για να τα φτάνουν τα παιδάκια. Νομίζω ότι αυτή η απλότητα ήταν και η μέθοδος του Παύλου. Ο Παύλος λέει ότι του λείπει η εφράδια. Νομίζω ότι μπορεί απλά να υιοθέτησε τη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι, οι Κορίνθιοι. Πολύ μεγάλοι άντρες υπήρξαν αδύναμοι στον προφορικό λόγο και ο Παύλος ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Από τα γραπτά του θα έλεγα ότι είχε τον υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Έχουμε τα γραπτά του μέσα στο Λόγο του Θεού. «Ή μήπως έκανα αμαρτία», λέει ο Απόστολος, «που σας κήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού, ταπεινώντας τον εαυτό μου με σκοπό να εψωθείτε εσείς. Λαφυραγώγησα άλλες εκκλησίες, παίρνοντας από αυτές τα αναγκαία για τη συντήρησή μας, για να υπηρετήσω εσάς. Μα κι όταν ήμουν ανάμεσά σας, και ενώ πέρασα από στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανένα σας, γιατί τις στερήσεις μου τις κάλυψαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία. Έτσι λοιπόν, σε τίποτα δεν σας επιβάρυνα και το ίδιο θα συνεχίσω να κάνω», γράφει ο Απόστολος. Ο Παύλος δεν είχε επιτρέψει στους Κορίνθιους να συνεισφέρουν στην υποστήριξή του καθόλου. Είχε δουλέψει σκληρά, φτιάχνοντας σκηνές. Κάποιοι άλλοι του είχαν στείλει οικονομική υποστήριξη για να μπορέσει να εξοδέψει περισσότερο χρόνο, κυρίως στο Ευαγγέλιο, αλλά οι Κορίνθοι δεν τον βοήθησαν. Το γεγονός ότι τα χέρια του ήταν γεμάτα κάλους δεν σημαίνει ότι ήταν ένας διακεκριμένος Απόστολος. Αυτό υποστηρίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια αλήθεια που ο Χριστός βεβαιώνει μέσα μου, συνεχίζει, πως η ικανοποίηση αυτή δεν θα εμποδιστεί για μένα στα μέρη της Αχαΐας. Γιατί? Μήπως γιατί δεν σας αγαπώ? Το ξέρει ο Θεός ότι σας αγαπώ. Μα αυτό που κάνω θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από εκείνους που ψάχνουν να βρουν αφορμή να εξομοιωθούν με μας στο έργο τους, για το οποίο καμαρώνουν. Ο Παύλος λέει ότι καυχαίται επειδή είναι η αλήθεια και επειδή έχει ζήλο για αυτούς και φόβο. Άλλοι εργάτες, όπως ο Απολλός, μπορεί να ήταν πιο εύγλωτοι, πιο ραφιναρισμένοι από ότι ο Παύλος, και να μην έσκυβαν να κάνουν αυτή τη χειρονακτική δουλειά του Παύλου. Δεν είναι το θέμα η σύγκριση με τους άλλους. Ο Παύλος δούλευε ως κοινοποιός. Δεν έπαιρνε αμοιβή από τους Κορίνθιους. Αλλά αυτό δεν μείωνε καθόλου την αποστολική του κλίση. Στην πραγματικότητα συνεχίζει, αφού του είδους οι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι. Δόλοι κήρυκες μεταφιέζονται σε Απόστολους του Χριστού. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, αφού και ο ίδιος Σατανάς μεταφιέζεται σε άγγελο φωτός. Προφανώς υπήρχαν απατεώνες που προσπαθούσαν να μεταφιεστούν σε Αποστόλους του Χριστού ενώ δεν ήταν. Στην πραγματικότητα ήταν εργάτες του Σατανά. Οι άνθρωποι έχουν τη γνώμη ότι ο Σατανάς έχει διχαλωτά πόδια και κέρατα. Αυτή είναι μια λανθασμένη ιδέα που σχετίζεται με τον τραγοπόδαρο θεό Παν της αρχαίας μυθολογίας, της ελληνικής, της δικής μας. Η παρομοίωση του Σατανά με τον Παν δεν είναι η βιβλική άποψη. Ο Σατανάς ο ίδιος είναι ένας άγγελος φωτός. Αν θα μπορούσε να γίνει ορατός και να τον δούμε, θα βλέπαμε ότι ήταν ένα όν εκπληκτικής ομορφιάς. Έτσι λοιπόν και αυτοί που τον ακολουθούν πολλές φορές εμφανίζονται ως ψεύτικοι απόστολοι. Αυτούς μπορούμε να τους καταλάβουμε όχι γιατί έχουν κέρατα, αλλά γιατί κηρύττουν ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο βασισμένο σε ανθρώπινα επιτεύγματα. Απαιτούν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, καφιόνται για τη θέση τους και για τα αξιώματά τους και ισχυρίζονται ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους χριστιανούς. Επιδιώκουν την προσωπική τους επιτυχία και επιβάλλουν στους χριστιανούς τον εαυτό τους με δόλο και απάτη. Η Εκκλησία χρειάζεται ηγέτες που να την υπηρετούν κηρύττοντας τον Χριστό ως Κύριο και όχι επιβάλλοντας τον εαυτό τους. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης εις πράξεις των δεκάτων και των εισφορών χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη συντήρηση των Λεβιτών και των Ιερέων. Τόσο ο ίδιος ο Χριστός όσο και ο Απόστολος Παύλος βεβαίωσαν ότι η συντήρηση των εργατών του Θεού είναι καθήκον της Εκκλησίας. Ο Παύλος πάντως βιαζόταν να βεβαιώσει στους Κορίνθιους ότι ο ίδιος δεν ήθελε χρήματα από αυτούς, αλλά εκείνο που επιθυμούσε είναι να αποκτήσουν τη γνώση του Χριστού. Ο Παύλος εξέφρασε τη λύπη του που τους άφησε να είναι κατώτεροι σε σύγκριση με τις άλλες εκκλησίες με το να μην τους επιτρέπει να υποστηρίξουν το έργο του. Η αυτοσυντήρησή του ήταν για το καλό τους και δεν αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις εκκλησίες. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας υποστηρίζουμε τους σωστούς εργάτες και ας προσέχουμε να προφυλάξουμε τις ψυχές μας από τους κακούς εργάτες. Οι εργάτες είναι άξιοι των μισθών τους, αν είναι εργάτες του Θεού. Αυτούς να στηρίξουμε και για αυτούς να προσευχόμαστε. Και έτσι θα έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Και είναι προνόμιό μας να υποστηρίζουμε τέτοιους ανθρώπους. Και με αυτή την πραγματικότητα, με αυτή τη δασκαλία του Λόγου του Θεού, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.